Nou ja, toe wil jy glo dat dit is weer woensdag aand. Ek is Raymond Lombard en gesels met jou hier uit die Evangelie volgens Johannes. En ons reis, wat ons beweeg teks vir teks deur die Evangelie, bring ons nou by Johannes hoofstuk 4 en ek lees vir jou vers 1 tot 9. Toe die Here, dis nou Jesus, toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria, wat Sichar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar, Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, "Geef vir my water om te drink," want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, "Hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is, want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie." Ons kan baie duidelik in hierdie gedeelte sien in Johannes se evangelie, waar Jesus die skeidsmure afbreek. En ek onthou dat 'n paar jaar gelede was dit vir my en my vrou se voorreg om te reis deur Mongolië, waar ek bedien het in Ulaanbaatar, dis nou die suide van Mongolië, naby die Chinese grens, tot by Soepater, dis teen die Russiese grens. Ander woorde, ons het daai land bykans die reis van noord na suid. En die een ding wat vir my baie verbasend was van Mongolië, is Mongolië se kerk is van die jongste in die ganse wêreld. Want jy sien, dat daar is sekere dele in die wêreld waar die evangelie skaars nog steeds sy merk nie kon maak nie. En James Gilmore, wat 'n sendeling was in Mongolië, skryf later in sy lewe hierdie hartverskeurende woorde: "In the shape of converts, I have seen no results. I have not, as far as I am aware, seen anyone who even wanted to be a Christian." Nou, God dank, hy was 'n sendeling in Mongolië, dat voor sy dood, na 'n lewe van getuienislewering in Mongolië, het hy, dank die Here, 2 bekeerlinge in die hele land gesien van Genghis Khan. Nou, vandag het ons hier 'n verhaal waar die Here Jesus by 'n sekere stad van die Samaritane kom en hy maak hom tuis by 'n waterput, 'n fontein. En nou moet ek vir jou vertel dat hierdie is nie 'n fontein soos ek en jy 'n fontein ken wat loop met water wat stroom nie. Hierdie was eintlik, alhoewel die Bybel praat van die fontein of die put van Jakob, waar in die sand diep afgegrawe is, in die grond, om water te laat deursyfer, sodat 'n mens 'n houertjie kan laat afsak met 'n tou tot onder, om dan water te skep. Maar kom ek vertel vir jou 'n stukkie geskiedenis. Het jy geweet dat die land Israel is maar 180 km lank van noord na suid? Ek bedoel, dis so ver soos van Kaapstad na Touwsrivier, of so ver soos nie eers van Kaapstad tot Swellendam. Nou, indien jy van Jerusalem na Galilea reis, dan beteken dit jy reis van die suide na die noorde. Dan moet jy by die stad Samaria verbygaan. As jy dit doen, is jou reis na Noord-Galilea 3 dae. Sou jy kies om die stad Samaria te vermy, dan moet jy die Jordaan 2 keer kruis en dan gaan jou reis jou 2 keer so lank neem, bykans 6 dae. Nou lees ons hier in die woord staan, en hy moes deur Samaria gaan, toe hy nou Judea verlaat, daar van Jerusalem se kant af, en hy gaan terug noord na Jerusalem toe. So, Jesus en sy disippels kies die kortste reguit moontlike pad wat hulle kan neem. 3 dae reis. Net een probleem. As jy daai reis onderneem, dan moet jy deur Samaria gaan. En tussen die inwoners van Samaria en die inwoners van Jerusalem is daar al meer as 400 jaar 'n bitter twis. Want jy sien, toe Israel in 722 voor Christus in ballingskap weggevoer is, dis die noordelike koninkryk. Toe het die bevolking, die armstes wat agtergebly het in Samaria, het hulle onder trou met vreemde heidense volke wat die land kom beset het. En nou is hulle, as jy dit so wil noem, baster Jode. So toe Juda, wat toe hulle terugkom van hulle ballingskap af, geweier het om onder die volke, die ballingskap mense, teruggekeer het na Jerusalem, toe die Samaritane sê, kom ons help julle bou aan die tempel in Jerusalem, toe weier die Jode volstrek. En die rede waarom hulle geweier het, as jy na plekke in die Bybel gaan kyk, soos bijvoorbeeld in Esra, hoofstuk 4 vers 1 tot 3, dan lees ons, die Samaritane verhinder die bou van die tempel. Toe die teestanders van Juda, dis die Samaritane, dis nou Esra, hoofstuk 4 vers 1 tot 3 lees ons, toe sê hulle, maar kom die Samaritane, kom ons bou saam met julle, want ons soek ook julle God. Ons offer ook in die dae van Esra, Hadon, die koning van Assirië wat ons hierin laat optrek het, maar Zerubabel, Joshua, en die andere familiehoofde van Israel sê, dit sal nie gaan, dat julle saam met ons huis vir ons God bou nie, maar ons alleen sal vir die Here, die God van Israel, bou, soos koning Kores, die koning van Persië, ons beveel het. So, toe die Samaritane hulp aanbied met die bou van die tempel, toe wil die Jode niks weet, want hulle sê, nee, julle is 'n klomp baster Jode, en ons wil met julle niks te doen, nie. So, daar was vir baie jare, 'n bitter twis, tussen die Samaritane en die Jode, wat daar in die suide in Jerusalem gewoon het. So, waar vind ons nou Jesus en die Samaritaanse vrou? Ons vind hulle by die stad van Samaria. Nou lees ons daar. En hy kom toe, vers 5, Jesus, by 'n stad van Samaria, wat Sichar genoem word, naby die stuk grond, wat Jakob aan sy seun Josef gegee het, en die fontein van Jakob was daar. So hier kry ons by die put, of dan nou ook, as jy dit nou so wil noem, die fontein, maar in der waarheid die put van Jakob, vind ons hierdie plek. Nou ons lees daarvan in Genesis 33 en ook in Joshua 24 van hierdie stuk grond en hierdie put. So as jy nou Genesis 33 en Joshua 24 lees, dan kry jy nou die agtergrond van hierdie stuk grond by die stad Sichar, waar Jakob, Abraham, Isak en Jakob, waar Jakob hierdie put gegrawe het. So en ons vind op hierdie selfde plek Jesus en 'n Samaritaanse vrou in gesprek. Ander woorde, baie jare later, nou lees ons, eeuwe later, kom Jesus daar, en hy rus by hierdie put van Jakob, en hy begin die gesprek, deur aan die vrou een versoek te rig, nou dit is al klaar, een baie vreemde ding, dat een man eerst een gesprek met een vrou sou begin het, want hy sê vir haar in vers 7, daar staan, hy het sommer by die fontein gaan sit, het was omtrent die 16, is 12 uur die dag, is op die hitte van die dag, is warm, en daar kom 'n vrou uit Samaria, om water te skep, en Jesus sê vir haar, geef vir my water om te drink. Nou, hierdie vrou is stom van verbasing, toe sy uiteindelik 'n woord uitkry, is haar woorde, maar hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my, 'n Samaritaanse vrou, water vra? Daar's min stories wat 'n mens so aangryp soos hierdie een in die Bybel, want eerstens, Jode en Samaritane praat nie met mekaar nie. Hulle sit geensins om dieselfde vuur nie. En hierdie gebeurtenis toon aan ons die realiteit van Jesus se mensheid. Ek bedoel, die feit dat hy daar gaan sit het, hy was werklik moeg, vers 6. Hy het gaan sit, vers 6, omdat hy moeg was. En vers 7, hy het gevra vir water, omdat hy dors was. So Jesus was 'n mens, net soos ek en jy. Dit ten eerste kan ons duidelik sien. Die tweede is, ons sien die warmte van sy simpatie met hierdie vrou, want onthou, geen rabbi sal met 'n Samaritaanse vrou 'n woord spreek nie. Maar hier praat hy hierdie Joodse man, met haar, en hy breek die stilte, deur met haar gesprek te voer. En in dit sien ons dat Jesus breek die skeidsmure af. Onthou, Ek weet nie of jy bewus is daarvan nie. Die Jode voel so sterk teenkanting jeens die Samaritane, dat orthodoxe Jode sal 'n begrafnis hou wanneer een van hulle seuns of dogters met 'n heiden trou, met 'n Samaritaan. So 'n persoon word geag so goed as dood. Hulle hou sommer 'n begrafnis. In orthodoxe Judaïsme, as 'n orthodoxe Judaïstiese vader wat 'n seun of 'n dogter het en die trou met 'n Samaritaan of met 'n heiden, dan hou hulle sommer 'n begrafnisdiens. Ons wil met jou niks meer te doen hê nie. Jy is so goed as dood. Daar word vertel dat toe Rabbi Joachin eendag deur Samaria gereis het om te gaan bid daar in Jerusalem. Hy het van die noorde af gekom. Hy het die kort pad gevat soos Jesus hulle die 3 dae reis. Toe kom hy by die berg Gerizim, net hierso. Daar hierso waar hulle nou is, die put is mos naby die berg Gerizim daar in Samaria. Het 'n Samaritaan wat hom sien reis, vra vir hom: "Waar gaan jy heen?" En hy sê: "Ek is onderweg na Jerusalem om daar te gaan bid," antwoord die rabbi. Die Samaritaan antwoord: "Sal dit nie beter wees om op hierdie heilige berg Gerizim te aanbid as daardie vervloekte plek in Jerusalem nie?" Jy sien, dit was hulle manier van om hulle terug te kry, hierdie Samaritane, vir die Jode. Het jy geweet, daar was 'n baie populêre gebed wat die Jode in die tyd van Jesus gebid het, en dit is: "En Here, onthou nie die Samaritane in die dag van die opstanding nie. Vergeet dat daar sulke mense is. Hulle moenie opstaan uit die doodheid nie." Nou, dit was ongelooflik, dat hier is Rabbi Jesus, en hy kruis al die lyne. Nou, vir 'n rabbi, om met 'n vrou te praat in die publiek, was die einde van sy reputasie. Dit beteken die einde van sy reputasie. En tog, Rabbi Jesus, Meester Jesus, Leermeester Jesus, hy praat met hierdie vrou. En dis nie enige vrou nie. Sy is een, 'n Samaritaanse vrou. 2, sy het 'n twyfelagtige karakter. En 3, sy is berug in haar dorp. Niemand wil in haar teenwoordigheid gesien word nie. Geen ordentlike man sal met so 'n vrou ooit 'n woord praat, laat staan nog in die openbaar. Tog, ons vind Jesus hier in gesprek met 'n vrou en hy vra vir haar water. Oh my word. Geen Jood sou ooit gewaag het om te drink van 'n beker wat 'n Samaritaanse lippe aangeraak het nie. Want Jesus het nie 'n beker van sy eie gehad nie. Ons lees mos in vers 27: "En op daardie oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was." Net die feit dat hy met 'n vrou praat, maar Jesus vra vir haar water. Aan die woorde, sy moet vir hom uit haar beker, uit haar skepding, vir hom gee om te drink. Nou, vir 'n Jood was hierdie 'n ongelooflike, verbasende gebeurtenis. Hier is die seun van God, Jesus ons Here. Hy's moeg van 'n reis, hy's dors. Hy sit by 'n fonteinput water. Hier is die heiligste, die reinste van alle mense en hy luister, praat en voer 'n gesprek met 'n vrou, nogal 'n Samaritaanse vrou, en hy luister nog na haar eie storie wat ons hier vind. Hier sit Jesus langs die pad en hy breek deur al die skeidsmure van nasionaliteit, etnisiteit, orthodoxe Joodse gewoonte. Hier sien ek en jy die begin van die universaliteit van die evangelie nuus. Jesus vertel haar, hier in vers 22, lees ons, steeds hoofstuk 4, dat die saligheid is uit die Jode. Hy deel met haar oor saligheid. Hier sien ek en jy by die put van Jakob die liefde van God tentoongestel. Nie in teorie nie, maar wel in praktyk. Want die realiteit is, elke mens wat ek en jy ontmoet sal vir ewig lewe. Of as 'n heerlike, verheerlikte mens eendag, of as 'n vreeslike, bejammeringswaardige, verlore siel in die ewige hel. So nou kan ek vir jou sê, as ons na hierdie gebeure kyk, in Johannes hoofstuk 4, laat ons dit sê soos dit is. Daar was drie bykans onoorkombare struikelblokke wat in die weg gestaan het van enige betekenisvolle kontak tussen hierdie Joodse man Jesus en hierdie Samaritaanse vrou. Die drie groot struikelblokke, kom ons noem dit skeidsmure, as jy dan nou wil. Een is ras, bevolkingsgroep. Elke Jood weet, die Samaritane is 'n bastervolk. Want as jy na 2 Konings 17 gaan kyk, in vers 24, en selfs daarvan vers 25, ne, tot 29, dan lees ek en jy hierdie vreeslike woorde, want vir hulle is dit 'n vreeslike ding wat gebeur het. Ek verwys nou na die Joodse volk, in hulle geskiedenis. Want ons lees in 2 Konings, hoofstuk 17, vers 24, En die koning van Assirië het mense ingevoer in die plek van die kinders van Israel. Hy het hulle in Samaria in besit laat gaan en hulle stede bewoon. Nou lees ons dat hy het van ander volkere, van uit Babel, uit Kita, uit Awa, uit Hamat en Sarfaim, het hy mense ingevoer om te gaan woon in die stede van Samaria. So was 'n doelbewuslike poging van die koning, toe hy die volk weggevoer het, toe bring hy ander volke, en hy gaan sit hulle daar neer, en hy sê, nou bly julle net hier, en julle woon hier, in hierdie plek. So hy wou die hele Joodse ras, hy wou die hele Joodse volk eintlik tot niet maak. So Jesus moes hierdie struikelblok oorwin, die skeidsmuur afbreek in sy gesprek met hierdie vrou. Dit maak nie saak van watse volk, watter etnisiteit, watter bevolkingsgroep jy is nie, jy het ook die Here Jesus nodig. Alle mense het hom nodig. Die tweede struikelblok, behalwe die bevolkingsgroepe wat ons hiermee te doen het, die Samaritane en die Jode, die Suidheid, het ons die teenoorgestelde geslag. Want die rabbies het gefrons, indien 'n man met 'n vrou in die publiek praat, selfs as 'n man met sy eie vrou gepraat in die publiek, dan het hulle oë groot gemaak. En hier is Jesus in die middel van die dag, in die openbaar, en hy voer 'n gesprek met 'n wild vreemde vrou, 'n vrou met 'n skadiagtige, donker agtergrond. In die derde struikelblok wat Jesus moes oorkom het, is die Samaritane weet, dat volgens die Ou Testament, so ver terug as Deuteronomium 27 vers 4, was die berg Ebal, hier langs die berg Gerizim, naby Sichar, die plek waar Jakob die altaar gebou het, dat die Samaritane het hierdie plek van aanbidding aanbid, en hulle was hier om te aanbid, in plaas van in Jerusalem, en hulle het Jerusalem verfoei en verwerp, want sê hier was eerste gebid. Hulle het dan hulle eie tempel op die berg Gerizim opgerig. So Jesus moes deur al hierdie skeidsmure breek om by hierdie vrou se hart uit te kom. Hy sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg, ook nie in Jerusalem, die Vader sal aanbid nie. Julle weet nie wat julle aanbid nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Laat my wonder, wat in jou en my hart verhinder die Here om by die plek uit te kom, wat vir hom regtig saak maak in die binnekamers van ons hart. Laat my wonder, watter skeidsmure of struikelblokke moet eers uit die weg geruim word, voordat ek en jy by die Here kan uitkom. Jesus het gedoen wat geen ander Jood sou doen nie. Die evangelie is vir elke mens, ongeag jou ras, jou etnisiteit, jou nasionaliteit of jou bevolkingsgroep. Die evangelie is vir alle mense. Gaan dan heen en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So die evangelie is ook nie net vir elke nasionaliteit nie, maar ook vir elke mens in elke nasionaliteit. Ongeag jou stand, jou posisie in die samelewing, of jou sondes soos hierdie vrou, wat 5 mans gehad het en nou 'n man het wat nie hare is nie. Die evangelie kan gedeel word en met mense bespreek word enige tyd, enige plek. Hier is sit Jesus by Sigar, 'n dorpie van die Samaritane, en Jesus in die middel van die dag deel die evangelie en hy breek deur alle skeidsmure onder die mens. Is dit nie wonderlik om te weet dat Jesus vir ons die weg wys? Die evangelie, die goeie nuus, is vir alle mense. En ter enige tyd, met enige persoon, behoort ons, kan ons, die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus deel. Nou ja, toe kan jy glo ons het aan die einde gekom. Ek groet vir jou, ek is Raymond Lombard, en ja, volgende week kuier ons weer. En ja, onthou, Sondag aand praat ek weer met jou uit die woord van die Here, wanneer ons besig is met ons reis deur die boek Hebreërs. Groete, seën en liefde daar.